Hyvää torstai-aamua Ykkösaamusta. Tänään aiheitamme ovat Interpol, vaalitentit ja naispoliitikot. Kansainvälinen poliisijärjestö Interpol on viime aikoina ollut esillä johtajiinsa liittyvien kohujen vuoksi. Eilen järjestö valitsi uuden johtajan, eikä siitäkään puuttunut yllättäviä käänteitä. Lähetyksen aluksi puhumme Interpolista. Ruotsin hallitustunnusteluissa on jälleen tänään yksi takaraja edessä. Ennen 8 kysynkin, onko vaikeissa neuvotteluissa tapahtunut liikahduksia. Eilen pidettiin ensimmäinen puheenjohtajien vaalitentti. 8 uutisten jälkeen politiikan toimittajien kanssa puntaroidaan puolueiden asetelmia, kun vaaleihin on vajaa 5 kuukautta aikaa. 8:30 jälkeen keskustellaan naisista politiikan huipulla. Aamun kolumnistin Riku Siivosen aiheena on työmarkkinat ja ulkomaanlehtikatsauksessa kuulette uutisia Argentiinasta. Minä olen Päivi Neitiniemi, tervetuloa Ykkösaamun aiheiden pariin. Kaija Kelman on aamun lähetystoimittaja ja olet katsonut aamun uutistarjontaa kovin ulkomaalaisvoittoista on.
Kyllä, mutta aloitetaan suomalaisista pidätetyistä Malesiassa. Suomen Malesian suurlähetystö on ollut yhteydessä paikallisiin viranomaisiin 4 suomalaisen pidättämisen takia. Eilenhän kerrottiin, että Malesiassa on pidätetty nämä 4 suomalaista. He olivat jakaneet kristillistä materiaalia. Suurlähettilästä sijaistava Teemu Laakkonen sanoo STT:n haastattelussa, että lähetystö on hyvin perillä tapauksesta. Laakkonen ei kuitenkaan ota kantaa siihen, mistä suomalaisia epäillään.
Ja sitten sinulla on useampikin uutinen Ruotsista. Mitä siellä on tapahtunut?
Niin, Ruotsissahan on tänään luvassa uutta tietoa maan hallitustilanteesta. Viime viikolla hallitustunnustelijaksi nimitetty keskustapuolueen puheenjohtaja Anni Lööf kertoo käymiensä neuvottelujen tulokset valtiopäivien puhemiehelle ja hän saattaa pyytää tunnusteluille lisää aikaa.
Ja ennakkotietoja tulee siis 7:50.
Joka 3. ruotsalainen teinityttö saa ruoasta liian vähän rautaa, näin todetaan Ruotsin elintarvikeviraston selvityksessä. Siinä sen mukaan tytöt tarvitsevat rautaa enemmän kuin pojat, mutta usein tytöt syövät vähemmän lihaa, joka on hyvä raudan lähde. Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Iris Erlund uskoo, että suomalaisnuorilla tilanne voi olla sama kuin Ruotsissa. Ja ihmisoikeusjärjestöt epäilevät Saudi-Arabian kiduttaneen useita ihmisoikeusaktivisteja. Asiasta uutisoi CNN. Amnesty Internationalin mukaan aktivisteja on toistuvasti kidutettu sähkötuolilla ja heitä on ruoskittu. Human Rights Watchin lähteiden mukaan kuulustelijat ovat kiduttaneet ainakin 3 naisaktivistia. Ja Saudi-Arabian mukaan maa ei salli kiduttamista ja on kiistänyt nämä tiedot. Jemenin sodan keskeyttämiseen tähtävät rauhanneuvottelut järjestetään Ruotsissa 1 kuun alussa. Asiasta kertoo Yhdysvaltain puolustusministeri James Mattis. Neuvotteluissa ovat mukana hallituksen ja hutikapinallisten lisäksi Saudi-Arabia ja Yhdistyneet Arabiemirikunnat. Eilen Pelastakaa lapset-järjestö kertoi, että 85 000 alle 5-vuotiaasta lasta on kuollut äärimmäiseen nälkään ja tauteihin Jemenin sodassa vuodesta 2015.
Muun muassa tällaista siis aamun uutistarjonnassa. Kiitos Kaija. Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Puhumme siis Interpolista ja itse olet aiemmin työskennellytkin keskusrikospoliisin yhteydessä olevan Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä, eli tunnet hyvin aiheen, mistä puhumme. Tämä kansainvälinen poliisijärjestö on ollut viime aikoina uutisotsikoissa siis lähinnä johtajiensa vuoksi. Edellinen kiinalaisjohtaja katosi lomamatkallaan kotimaassa ja myöhemmin selvisi, että Kiina oli pidättänyt hänet ja lähetti vielä hänen erokirjansakin Interpolille. No eilen järjestölle valittiin uusi johtaja Etelä-Koreasta ja siinäkin nähtiin tällaisia värikkäitä käänteitä. Hannu Kautto, kun ajatellaan näitä viimeaikaisia uutisia, niin sanoisitko, että tämä on nyt tällaista tyypillistä menoa Interpolissa?
No ei varmastikaan tyypillistä, että puheenjohtajat, presidentit katoavat ja sitten irtisanoutuvat kesken kauden. Mutta sen sijaan tuon kokouksessa tapahtunut puheenjohtajan valinta on tyypillistä äänestysmenettelyä noissa yleiskokouksissa.
Niin, tämä uusi johtaja valittiin eilen Dubaissa Interpolin yleiskokouksessa ja olit siellä itse paikalla. Suomellakin on mahdollisuus tai äänestysoikeus ja siellä poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen käytti Suomen äänen, mutta kun uudeksi johtajaksi valittiin eteläkorealainen Kim Jong-yang, niin mitä tästä uudesta johtajasta tiedetään?
Uusi johtaja on pitkään Interpol-yhteistyössä mukana ollut korkean tason poliisiviranomainen Etelä-Koreasta ja hän on ollut Interpolin toimeenpanevan komitean varapuheenjohtaja vuodesta 2015 saakka ja sitä ennen työskennellyt omassa maassaan suuren poliisilaitoksen päällikkönä ja myöskin muun muassa heidän Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä.
No kisassahan ennakkosuosikki oli Venäjän sisäministeriön poliisikenraali, jonka ehdokkuutta kritisoivat kovasti muun muassa Yhdysvallat, Britannia ja monet läntisen Euroopan maat. Ja hänhän sitten hävisi tässä äänestyksessä. Kun olit siellä paikan päällä, niin millaista junttausta nyt Yhdysvaltain suunnalta tuli äänestymiskäyttäytymiseen?
Emme kokeneet minkäänlaista junttausta ja ehkä tuo ennakkosuosikin asemakin on sitten jossakin syntynyt, en osaa siihen sanoa. Meillä oli kaksi tasavertaista kilpailijaa ja heidän välillään sitten valinta tehtiin ja äänestyskäyttäytyminen oli täysin normaalia.
Mutta kritiikkiähän kuitenkin venäläistä kohtaan esitettiin ja aika kovakin.
Tämä pitää paikkansa.
No ja sitten ihan mediasta luin, että ulkoministeri Mike Pompeo, siis Yhdysvaltain ulkoministeri, pisti kyllä ihan arvovaltaansakin pelin, että ääni annettaisiin eteläkorealaisille, mutta eivätkö suomalaiset kokeneet asiaa näin?
Toki olemme mediaa seuranneet ja noita lausumia nähneet, mutta me emme ole antaneet niiden vaikuttaa, vaan meidän äänestyspäätös on tehty faktojen perusteella ja huolellisen harkinnan jälkeen.
No kumpaa Suomi äänesti?
Nämä asiat on sellaisia, joita ei julkisuuteen anneta.
Selvä. No arvostelijoiden tätä venäläistä arvostelleiden pelkona oli, että Venäjä voisi hyödyntää maamiestään ja siten Interpolia toisin ajattelijoiden vainoamiseen. Niin miten oikeutettua tällaiset pelot mielestäsi ovat?
Käytännössä on hyvin vaikea, jollei jopa mahdotonta yhden yksittäisen henkilön, vaikka kuinka korkeassa asemassa vaikuttaa Interpoliin ja ennen kaikkea sen jäsenmaiden toimintaan. Mediassa nähdyt pelot siitä, että voitaisiin julkaista Interpolin järjestelmässä kuulutuksia ja sillä tavoin pyrkiä sitten vaikkapa toisin ajattelijoita jäljittämään tai saamaan heitä sitten toimitetuksi omaan maahan joidenkin toimenpiteiden kohteeksi on hyvin hankala toteuttaa kenenkään. Ja Interpolin presidentti on sellaisessa asemassa, että hän ei operatiiviseen toimintaan puutu eikä vaikuta. Kaikki kuulutukset, jotka Interpolin järjestelmään tallennetaan, syötetään Interpolin jäsenmaiden toimesta. Ja niissä on aina olemassa sitten tuomioistuimen tai syyttäjäviranomaisten oikeusviranomaisen päätös taustalla. Jonkun maan kuulutuksen perusteella henkilö tavattaessa toisessa jäsenmaassa tämän tapaamisvaltion viranomaiset tekevät oman itsenäisen harkinnan siitä, mitä tuon henkilön luovuttamispyynnön tai kiinniottamispyynnön osalta tehdään. Ja siinä suhteessa niin näille peloille ei sellaista todellista katetta ole olemassa.
No mutta kun sanoit, että se on hyvin vaikeaa, siis tällainen toisin ajattelijoiden jahtaaminen, eli Interpolin ikään kuin väärinkäyttö, niin mikä estää sen? Miksi se on vaikea?
Kuten tuossa totesin, niin Interpolin etsintäkuulutuksen perusteella, jos henkilö tavataan vaikkapa nyt esimerkiksi Suomessa, niin meillä oikeusministeriö on toimivaltainen viranomainen tekemään päätöksen henkilön mahdollisesta luovuttamisesta. Ja Interpolin säännöstössä ja Suomen laissa on olemassa sellaiset rajoitteet, jotka jopa estävät tuon luovuttamisen, ovat ehdottomisia luovuttamiskieltoja. Ja jos esimerkiksi niin, että henkilölle on suojelu myönnetty Suomessa turvapaikka, niin häntä ei tulla luovuttamaan tuonne. Joten siinä suhteessa niin se on mahdotonta tuon tyyppinen
Eli jokaisessa maassa käydään harkintaa kansallisen lainsäädännön perusteella.
Juuri näin. Ja toimivaltainen viranomainen tekee sen päätöksen. Ja Suomessa näissä Interpol-yhteydessä tapahtuvissa luovutusasioissa, niin se on oikeusministeriö, joka sen päätöksen tekee.
No kuitenkin viime vuonna monet autoritaariset hallinnot ovat lisänneet tällaisten kansainvälisten pidätysmääräysten listoille myös poliittisia vastustajia, toisin ajattelijoita tai talouselämän kilpailijoita, vaikka siis järjestönkin säännöt kieltävät tällaiset. Niin kuinka hankala asia tämä on Interpolille?
No totta kai se on hankala asia erilaisia kulttuuriltaan erilaisia valtioita ja myös lainsäädännöltä erilaisia valtioita jäseninä, mutta meillä on erinomaiset varmistusmekanismit paikallaan. Interpolin pääsihteeristössä tarkastetaan lakiviraston toimesta joka ikinen Red Notice-kuulutus, joka tuonne järjestelmään syötetään. Red Notice on siis tämä kiinniotto luovutustarkoituksessa, etsintäkuulutus. Ja tehdään se harkinta siitä, että se on Interpolin sääntöjen mukaista ja siellä kielletään uskonnollinen ja poliittinen vaino kulutuksen perusteena. Sen lisäksi jokaisella kulutuksen kohteella on oikeus saada oma asiansa tarkasteltavaksi, paitsi siellä Interpolin pääsihteeristön lakitoimistossa, myöskin tällaisessa ulkopuolisessa elimessä, jossa tarkastellaan ja tehdään sitten päätös siitä lopullisesti ja sitovasti, että onko se Interpolin sääntöjen mukainen tuo kuulutus siellä järjestelmässä.
No kuinka paljon Suomessa on tehty nyt tätä harkintaa? Mietitty jotakin tällaista pidätysmääräystä ja todettu, että se on aiheeton?
No joka kerta se harkitaan erikseen, kun henkilö tavataan, niin tehdään ensimmäisenä se harkinta. Ensin varmistetaan, että kyse on oikeasta henkilöstä ja sen jälkeen varmistetaan, että kuulutus on ylipäätään voimassa ja asianmukainen. Jos me järjestelmässä henkilötapaamisen tai muussa yhteydessä tullaan sellaiseen kuulutukseen, joka meidän epäilyksemme herättää, niin meillä on silloin käytäntönä asettaa se Interpolin tarkasteltavaksi, että onko se todellakin säännösten mukainen. Ja
oikeastaan kysyy vähän jotain lukua. Osaatko arvioida lukujen perusteella, että kuinka monesti todetaan, että ei anna aihetta?
Erittäin harvoin.
Kuitenkin.
Eli nämä varmistusmekanismit, kuten tuossa äsken kuvasin, niin toimii erinomaisen hyvin.
Mm. No vielä tuosta Interpolin johtajasta. Millaisia ominaisuuksia Interpolin johtajalta vaaditaan?
Syvällinen ymmärrys kansainvälisestä poliisiyhteistyöstä, näkemystä sen kehittämisestä ja tulevaisuudesta ja tietysti laajaa ymmärrystä siitä 194 jäsenvaltion erilaisuuksista ja siitä, että pystytään yhdessä yhteistyössä ja hyvässä yhteisymmärryksessä viemään asioita eteenpäin huolimatta siitä, että on erilaisia toimintakulttuureja organisaatiossa ja luonnollisesti erinomaiset vuorovaikutustaidot ja kielitaito on varmasti niitä päällimmäisiä asioita, jotka ulospäin näkyy.
No kun tässä nyt viimeksi oli kiinalainen, sitten tässä ehdokkaana oli venäläinen ja eteläkorealainen, niin miten nämä ehdokkaat valikoituu? Onko tässä joku rotaatio, merkitseekö maantiede mitään vai miten?
Jäsenvaltiot voivat asettaa ehdokkaitaan ja ehdokasilmoittautumisten perusteella sitten pääsihteeristössä varmistellaan, että ehdokkaat täyttävät nuo vaatimukset, joita ehdokkailta odotetaan. Ja sen jälkeen kaikki ehdokkaat ovat äänestettävissä ja tuo yleiskokous on sitten, missä siis jäsenmaat tekevät päätöksen siitä, että kuka heitä sitten tuon presidentin roolissa johtaa.
Nouseeko yleensä sieltä Interpolin siis järjestön sisältä johtaja?
Varmasti niin, että Interpolissa jossakin merkittävässä roolissa toimiminen on melko tyypillinen varmastikin se meritoituminen ja se synnyttää sen ymmärryksen ja kokemuksen järjestön toiminnasta, joka mahdollistaa sitten menestyksekään toiminnan tuossa tehtävässä.
Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, vielä tuosta Interpolin luonteesta, siis sehän on politiikasta vapaa järjestö, mutta onko tämä todellisuudessa näin?
Sääntöjen mukaisesti näin on, että poliittisia vaikuttimia järjestössä ei toimiteta, mutta tietysti se politiikka ja lainvalvonta kulkevat jossakin määrin käsi kädessä ja rajan vetäminen tarkasti on hankalaa. Poliittinen päätöksenteko ohjaa sitä, kuinka poliisi kussakin maassa toimii, muun muassa säätämällä lait ja antamalla poliisille budjetin ja niin edelleen. Et siinä mielessä politiikka on oleellinenkin osa työtä, mutta tuollaisen kansainvälisen järjestön osalta varmasti on niin, että poliittisiakin ambitioita on joillakin mailla ja niitä pyritään edistämään ja ajamaan, mutta ei se. En näe sitä merkittävänä ongelmana.
Se ei haittaa työtä, vaikka esimerkiksi juuri tässä johtajavalinnassahan nyt selvästi näkyi tällaiset poliittiset näkemykset, väittäisin, koska sinnehän oli Yhdysvalta ja Venäjäkin vastakkain. Ja samoin sitten, no yksi esimerkki voisi olla Kosovo, joka oli päässyt Interpolin jäseneksi. Ja syy on se, että kaikki Interpolin jäsenet eivät ole tunnustaneet Kosovon itsenäisyyttä. Eikö tämäkin ole politiikkaa?
No suoraan se tunnustaminen ei liittynyt siihen jäseneksi valintaan ja tuota, siinä suhteessa, niin no varmasti on niin, että eikö siltä ajatukselta voi välttyä, etteikö politiikalla jotain tekemistä asian kanssa ole, mutta tosiasiassa yksi ääni per jäsenmaa äänestyksellä asia siellä yleiskokouksessa päätetään ja lähtökohtaisesti asiapohjaisesti päätökset siellä tehdään.
Vieraanani on siis se poliisiylitarkastaja Hannu Kautto, joka on aiemmin työskennellyt keskusrikospoliisin yhteydessä olevan Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä ja tulee lähestulkoon suoraan Dubaista tuosta Interpolin kokouksesta, jossa uusi johtaja valittiin. Interpol sai tällä viikolla myös kaksi uutta jäsentä, Kiribatin ja Vanuatin, mikä tarkoittaa sitä, että Interpolilla on nyt enemmän jäsenmaita kuin YK:lla. Yhteensä 194 maata on siellä jäsenenä. Miten jäsenmaat hyötyvät tästä jäsenyydestä?
Lyhyesti todettuna tiedon vaihtamisen mahdollisuuden tehokkaasti keskenään. Interpol tarjoaa tiedonvaihdon tallennus ja tiedonvaihdon tietotekniset alustat, joilla jäsenmaat, niin kuin sanottua, niin pystyvät kommunikoimaan keskenään noiden kansallisten keskuspisteiden välityksellä ja toisaalta myöskin on pitää yllä tietojärjestelmiä, joihin lainvalvontaviranomaisilla Suomessakin Tulli, Raja ja poliisi mukaan lukien on suora käyttöpääsy ja sitä kautta mahdollisuutta hankkia ja myöskin toisten käyttöön saattaa rikostorjuntaan liittyvää merkityksellistä tietoa.
Interpol on panostanut voimakkaasti kyberrikollisuuden torjuntaan. Onko se suurin uhka vai millä lailla pitää maailman uhat nähdä?
Varmasti siinä mielessä, että tuo tietoverkkoihin liittyvä rikollisuus ja tietoverkkoja hyväksikäyttäjien tehtävä rikollisuus on sillä tapaa poikkileikkaavaa, että sitä hyödynnetään kaikenlaisessa rikollisuudessa, paitsi tavanomainen, niin sanottu tavanomainen rikollisuus, niin totta kai myös sitten terrorismissa. Ja siinä suhteessa niin varmasti voidaan näin todeta, että se on yksi näistä painopisteistä.
No miten Interpolissa nähdään, miten tämä kyberrikollisuus kehittyy tulevaisuudessa?
Uudet teknologiat mahdollistaa aina uudenlaisia tekotapoja ja Interpolin pääsihteeristön tuella jäsenmaat pyrkivät ennakoimaan ja löytämään niitä uusia tekotapoja ja ilman muuta sitten hyödyntämään sitä teknologiaa myös tuon toiminnan torjumisessa ja vielä ennaltaestämisessä.
Pysytäänkö rikollisten perässä?
No tähän ehkä tekisi mieli sanoa, että pyrittäisiin pääsemään edelleen, mutta valitettavasti taitaa olla, että aika monessa suhteessa ollaan hiukan perässä, mutta ainakin ihan tuntumalla.
No kun sanoit, että jäsenet hyötyvät erityisesti tiedonvaihdossa, millaista tietoa erityisesti tarvitaan? Mikä on sellaista hyödyllistä tai mihin nyt keskitytään?
Tietoa vakavasta rikollisuudesta.
Minkä tyyppisestä erityisesti?
No terrorismi on tietysti yksi niistä kärkitekijöistä. Mutta hyvin laajalla alalla Interpol tukee jäsenvaltioita. Lokakuussa muun muassa pidettiin 30 päivää kestävä operaatio Interpolin johdolla, joka tukeutui alueellisiin toimijoihin, kuten Europoliin ja heidän tukeensa. Ja jäsenvaltiot torjuivat merellä tapahtuvaa saastuttamista ja tämän tyyppistä. Että hyvin laajalla skaalalla toimitaan ja Interpol jäsenvaltioita niissä tukee.
No niin kuin tuossa alussa jo vähän puhuttiinkin, niin Interpolhan tunnetaan tästä pidätysmääräysjärjestelmästään, jossa jäsenvaltiot voivat siis jonne lisätä listalle ihmisiä ja pyytää muilta mailta apua heidän kiinniottamisekseen. Kuinka paljon Suomi käyttää tätä mahdollisuutta hyväksi?
Suomessa tehdään vuositasolla noin 150 henkilön kiinniottamiseksi luovutustarkoituksessa tallennettua etsintäkuulutusta ja lähes kaikista noista tehdään myös tuo Interpolin etsintäkuulutus.
No mitkä ovat olleet Interpolin tämmöiset suurimmat saavutukset?
Suurimmat saavutukset ihan ehdottomasti ovat nuo tietojärjestelmät ja tiedonvaihdon mahdollistaminen. On saatettu yhteen 194 valtiota, niiden lainvalvontaviranomaiset ja mahdollistettu suojattu tietoturvallinen tiedonvaihto, tiedon tallentaminen ja ympärivuorokautinen yhteydenpito.
No entä rikollisten kiinniottamisessa?
No rikollisten kiinniottamisessa niin, että se todennäköisyys kiinni jäämiseen ja ajatus siitä, että rikosvastuuta voisi vältellä vaihtamalla valtiosta toiseen, ei toimi hyvin, vaan hyvin luotettavasti viranomaiset jäljittää, tukevat toisiaan. No erikseen on olemassa myöskin tällainen etsintäkuulutettujen etsintään annettu tuki Interpolista erillinen toiminto, ja he pyrkivät sitten fasilitoimaan tätä tehokasta kiinni jäämistä ympäri maapallon.
Ja meillä taisi viimeisimpiä olla tämä Ilja Janitskenin tapaus.
No joo, tämä pitää paikkaansa, että viimeisimpiä joukossa.
Poliisiylitarkastaja Hannu Kautto Poliisihallituksesta. Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Nyt tartutaan yhteen kestoaiheeseemme, eli Ruotsin hallituksen muodostamisen vaikeuteen. Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen, hyvää huomenta Tukholmaan.
Hyvää huomenta.
Viime torstaina keskustapuolueen puheenjohtaja Annie Lööf nimitettiin hallitustunnustelijaksi ja hän sai viikon aikaa etsiä ratkaisua. Nyt viikko on kulunut. Riikka, miten Lööfin arvioidaan, mitä Lööfin arvioidaan saaneen aikaan hallitustunnusteluissa?
Hänen ympärillään on ollut hyvin hiljaista. Hän on itse vaiennut ja mediassa tämä asia kuitataan esimerkiksi Aamun Sanomalehdissä hyvin lyhyesti. Toisin kuin muiden tunnustelujen kohdalla, odotukset eivät ole korkealla. Arvellaan, että hän joko kertoo, että ei onnistunut, tai sitten, että hän ottaa viikon lisäaikaa. Lööville itselleen ykkösvaihtoehto oli yrittää 4 porvaripuolueen ja ympäristöpuolueen hallitusta. Toiseksi on arveltu, että hakiko hän pohjaa omalle pääministeriölleen, mutta sitten kysymys, että mitkä puolueet suostuisivat mukaan. Ja kolmantena on pidetty mahdollisena, että hän pohjustaisi sitä, että keskiryhmät hyppäisivät porvarileiristä sosiaalidemokraattien hallitukseen, mikä rikkoisi sitten tämän porvariblogin. Tästä ehkä kertoo se, että hän on tavannut useita kertoja Löfvenin tämän viikon aikana, mutta ilmeisesti vain kerran Kristerssonin.
No niin, eli mitä vaihtoehtoa nyt ikään kuin voisi ennakoida?
No tätä tilannettahan täällä on jo verrattu britteihin, että ensin äänestetään jotain pois, mutta sitten ei ole tarjota mitään tilalle, että kompromissihaluja on löydyttävä. Ja kyllä tässä on kysymys aika pitkälle siitä, että syntyykö perinteisten blokkien yli jotakin. Eli yksi vaihtoehto on juuri tämä sosiaalidemokraatit ja keskiryhmät tai sitten allianssi, eli nämä porvaripuolueet ja ympäristöpuolue. Ja tämä Suomelle luonteva sinipuna, eli sosiaalidemokraatit ja kokoomusyhdistelmä, on täältä katsottuna hyvin vaikea, eli nähdä Löfven ja Kristersson joukkoinen saman pöydän takana. Sitä pidetään kriisiajan hallituksen.
No vasta julkaistiin Aftonbladetin kysely, jonka mukaan 74% reilusta 1000 vastaajasta arvosteli puolueiden toimintaa tässä hallituksen muodostamisessa. Ja tässä kyselyssä eniten sapiskaa sai juuri Annie Lööf, joka vielä vaalien aikaan paistatteli melkoisessa suosiossa. Niin miten kovaa ja miten viisasta peliä Lööf nyt pelaa?
No hän pelaa kovaa peliä vallasta ja ykköspaikasta. Näin toimii poliitikko. Onko se sitten viisasta? Siinä voi jäädä Musta-Pekka käteen. Hän on hyvin ristiriitainen hahmo, erityisesti porvarileirissä. Mutta toisaalta samassa Aftonbladetin kyselyssä hän muuten sai myös onnistumisesta toiseksi myönteiset arviot heti Löfvenin jälkeen. Kokoomuslaisista monet pitävät Lööfiä hyvin itsekkäänä ja häntä pidetään tällaisena kyselyissä, tällaisena porvarileirin hajottajana. Hän ottaa riskejä.
No jos ajattelee, että keskustapuoluekin on yksi tällainen ratkaiseva nappula tässä hallituksen muodostumisessa, niin voiko sanoa, että hän on nyt tulppana sille, että tässä asiassa ei edetä?
No tietyllä tavalla hän on ehkä konsultti, kellä hän on tämmöinen Ruotsin politiikan uhka tai mahdollisuus, koska Löfven on sanonut ei sosiaalidemokraattien Löfvenin hallitukselle, hän on sanonut ei porvaripääministeriehdokkaalle Kristerssonille, hän sanoo ei vasemmistopuolueelle ja ei ruotsidemokraateille, joita hän pitää äärilaitoina ruotsalaisella poliittisella kentällä, mutta kaikesta huolimatta sekä sosiaalidemokraatin Löfven että kokoomuksen Kristersson haluaisivat hänet omaan hallitukseensa. Ja nyt odotetaan, että kenen kelkkaan hän lähtee.
Ja ihan lyhyesti lopuksi, kun näistä vaaleista on aikaa jo yli 2 kuukautta, Ruotsin valtiopäivät on kerran äänestänyt nurin hallitusehdotuksia, 3 mahdollisuutta on vielä jäljellä, niin miten tilannetta on arvioitu? Saadaanko solmu auki vai mietitäänkö jo uusien vaalien ajankohtaa?
No, uusiin vaaleihin uskoo harva, koska puoluejohtajat eivät halua uusia vaaleja. Se todistaisi poliitikkojen kyvyttömyydestä. Siis kansa äänesti vaaleissa ja pitäisi tehdä hallitus, mutta ei pystytä ja kyetä. Ja voiko puolueet luottaa siihen, että äänestäjät palkitsisivat heidät ja tulos muuttuisi. Mutta on arvioitu, että tässä menee pitkään, ehkä vuodenvaihteen ylikin.
Poikkeuksellinen tilanne Ruotsissa siis. Pohjoismainen kirjeenvaihtaja Riikka Uosukainen, kiitokset näistä tiedoista. On aika katsoa aamun lehtiä ja Kaija, melko kiinnostava uutinen aamun Hesarista.
Kyllä, Helsingin Sanomat otsikoi systeemi on rikki. Sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmistelun sekaisin sanovat useat virkamiehet Helsingin Sanomille. He kertovat pahoinvoinnista ja uupumuksesta, huonosta johtamisesta, tulehtuneesta ilmapiiristä ja tempoilevasta päätöksenteosta. Siellä esimerkiksi yli 20 vuotta STM:n virkamiehenä toiminut Pia-Liisa Heiliö sanoo, että ministeriön johdolta on täysin hukassa, mitä tarkoittaa hyvä lainsäädännön valmisteluprosessi. Ongelmien lievittämiseksi ministeriön juristit ovat perustaneet epävirallisen vertaistukiryhmän. Lehdessä siis myös kommentoi ministeri Annika Saarikko ja sanoo tunnistavansa virkamiesten ongelmat. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivin Sillanauke kiistää väitteet, että virkamiesjohto on epäonnistunut.
Ja sitten sinulla on lehdestä juttu, jonka otsikossa puhutaan viimeisestä oljenkorresta. Mihin liittyy?
Tämä liittyy Etelä-Suomen Sanomiin ja Sinisiin, se näin otsikoi. Ja lehti pohtii sitä, että Sinisillä on vaikea hetki ennen vaaleja ja voi käydä niin, että puolue putoaa eduskunnasta. Ja sitten kertoo myöskin, että siniset eivät ole onnistuneet saamaan vaaliliittoja eduskunnassa olevien puolueiden kanssa. Ja ainoaksi oljenkorreksi sinisille näyttää jääneen eduskunnan ulkopuolinen kansalaispuolue, jonka kanssa siniset kertoi tällä viikolla lyöttäytyvänsä vaaliliittoon ainakin parissa vaalipiirissä. Näin siis Etelä-Suomen Sanomat. Sitten Iltalehdestä vielä tyttöjen valmennus on myös vanhempien asia, korostaa lehti. Miten tyttöjä voi kohdella urheilun taitolajeissa ja missä menevät rajat? Tästä on keskusteltu sen jälkeen, kun Urheilulehti uutisoi voimistelujoukkueen mineteissä käytetyistä rajuista valmennustavoista. Harjoitusmäärät ovat isoja ja kurinalaisuuden vaatimus jo pienillekin lapsille valtava. Ja vaikka valmentaja on vastuussa harjoituksista, niin lehti korostaa, että huoltajien on syytä ottaa aktiivisesti selvää seurojen kulttuurista, lapsikuvasta ja siitä, millaisia harjoituksia seuroissa pidetään.
Kiitos Kaija. Kello on nyt 2:00 vaille 8:00 ja se tarkoittaa sitä, että studion punaisella sohvalla istuvat seuraavan keskustelun vieraat tällä kertaa. Hanna Vesala Ilta-Sanomista, Mikko Salmi Demokraattilehdestä ja Matti Virtanen Talouselämälehdestä. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
8:00 jälkeen keskustelemme, millaisissa asetelmissa puolueet matkaavat nyt kohti vaaleja. Eilen oli ensimmäinen Elinkeinoelämän keskusliiton järjestämä vaalitentti ja ainakin Hanna Vesala ja Mikko Salmi, te seurasitte tenttiä. Hanna Vesala, kuka onnistui?
No, mä annoin Juha Sipilälle tuossa IS Raadissa parhaan arvosanan 8, koska hän oli perusvarma suorittaja, mutta Antti Rinne oli myöskin hereillä.
Entä Mikko Salmi?
Niin kyllä musta Juha Sipilällä oli semmoinen aika semmoinen rento, parrakas ote, niin kuin siltä hän näytti siellä. Ja koko se tunnelma oli mun mielestä semmoinen, että se oli aika hyvä henkinen. Vaikka oltiin eri mieltä asioista, jotenkin puhuttiin ikään kuin samaa kieltä. Ja musta se oli niin kuin siinä paneelissa hyvä. En tiedä, mitä Hanna ajattelee tai vaatii.
No entä Matti Virtanen?
Joo, mä en ehtinyt näkemään koko sitä väittelyä, mutta joitakin klippejä ja luin jutut, mitä oli, niin sain sen vaikutelman, että ilmeisesti Sampo Terho oli aika hauskalla tuulella, että hän onnistui saamaan yleisöstä naurut.
Hän oli hauskalla tuulella sen aikaa, kun hän ei nukkunut. Hänellä oli pari hetkeä, jolloin hän heräsi.
Niin, Sampo Terho on tietysti keskittynyt SDP todella kovaan roivimiseen, ja siitä on tullut Sampo Terholle sellainen tavaramerkki varmaan näissä vaaleissa. Sekin on jännä.
Se on varmaan mukava asetelma, että sä oot lähdössä vaaleihin tuommoisen puolueen puheenjohtajan, jolle tavallaan siis, miten sanoisi, ei ole mitään menetettävää.
Niin. Kun virhemarginaali lähtee vaaleihin, niin se on mielenkiintoinen tilanne. Joo.
Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää torstain alkua, niin uudet kuin vanhatkin kuulijat. Pian siis paneudumme vaaleihin matkaavien puolueiden asetelmiin, muun muassa siihen, miten eilisessä ensimmäisessä vaalitentissä meni. Vanhanaikaiset käsitykset ja näitä käsityksiä vahvistava media pyrkivät määrittämään sitä, millainen politiikan huipulla toimivan naisen pitäisi olla. Puolen jälkeen aiheesta väitöstutkimuksen tehnyt tutkija studiovieraana. Kolumnisti Riku Siivonen tarttuu työmarkkina-aiheeseen ja pohtii, pitäisikö uskoa enemmän ihmiseen eikä pelotella häntä vain taloudellisen turvan menettämisellä. Ulkomaanlehtikatsauksessa selaillaan argentiinalaislehtiä, jotka kirjoittavat löydetystä sukellusveneestä ja tulossa olevasta rikkaiden G20-maiden huippukokouksesta. Ja lopuksi kuulette vielä Interpolin toiminnasta. Ja tervetuloa uudemman kerran Ilta-Sanomien politiikan toimittaja Hanna Vesala, Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi ja Talouselämälehden toimittaja Matti Virtanen.
Huomenta.
Huomenta.
Oikein hyvä huomenta.
Aloitimme tuota keskustelua jo ennen kello 8 ja siinä kysyin, että kun nämä eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kohtasivat eilen ensimmäistä kertaa puheenjohtajien vaalitentissä, ketkä onnistuivat? Juha Sipilä sai 2 pistettä. Hanna Vesalalta ja Mikko Salmelta. Vielä nyt perustelut tähän, miksi? Anna.
Niin siis mä annoin sen takia, kun yritin löytää siitä joukosta sitten voittajaa siinä meidän omassa IS-raadissa, niin mä annoin Juha Sipilälle parhaat pisteet, koska hän on aina sellainen perusvarma tenttisuorittaja. Hän uskoo, hän pystyy yhdistämään niin kuin vakavaa asiaa sillä tavalla, että se menee jakeluun ja myös vähän keventämään tunnelmaa. Eli että lentelyt oli kuitattu puilla ja puiden istutuksella, että niitä on istutettu niin paljon, että hänen Cessnansa voi edelleen lentää ja niin sitten hän pystyy antamaan esimerkiksi perhevapaa-uudistukselle hintalapu, joka oli 200 miljoonaa hyvälle sellaiselle. Ja esimerkiksi Orpohan ei lähtenyt tässä vielä kertomaan, että mitä perhevapaa-uudistus sitten saa maksaa, jotain saa maksaa.
Entä Mikko Salmi?
Niin mä jotenkin ajattelin, että nämä 3 nimeä, mitkä tässä on noussut nyt esiin, Sampo Terho ja Juha Sipilä ja Antti Rinne, niin varmaan kaikki 3 on aika hyviä siinä. Juha Sipilä on vähän samaa mieltä kuin Hanna, mutta tuon Sampo Terho haluan viitata, että musta niin hauskoja heittoja muun muassa tämä, että Suomessa on maailman paras ulkoilma, mutta silti maailman heikoin sisäilma. Ja tämän tyyppiset jutut niin kuin nauratti siellä. Mutta Antti Rinteestä täytyy sanoa, että mun mielestä hän onnistui taas siinä, että jotenkin hänen faktansa oli kunnossa. Mä huomasin, että toimittajatkin pyörittelivät, että joo, kyllä se osaa nuo ilmastoasiat. Että se oli ehkä tämmöinen hyvä juttu. Ja tietysti Sipilällä oli tämä, siinä oli semmoista maan isämäisyyttä myös, että hän oli onnistunut siinä persoonahabituksessa.
No entä Matti Virtanen? No, et nähnyt tätä tenttiä, mutta
olet tutustunut. En nähnyt koko tenttiä, luin kyllä jutut ja katsoin klippejä, mitä tuolta netistä löytyi. Niin Terho oli todella hauska, että tämä oli kanssa aika hyvä heitto siitä, että hän on etsinyt tämmöistä ilmastoneutraalia olutmerkkiä, mikä joo, olisi kompensoitu. Eli tästä voi tulla mielenkiintoista tästä ilmastoteemasta, koska jos vihreät ja vasemmistoliitto kovasti tätä ilmastoa korostaa, niin perussuomalaisilla ja sinisillä on mahdollisuus vastavetoon. Että he rupeavat vetoamaan niin kuin tavallisen kansan niin kuin epäilyksiin, että kannattaako tässä sittenkään hötkyillä. Että otetaan nyt rauhallisesti ja ajetaan polkupyörällä ja säästellään sähköä, mutta ei nyt panna kaikkia munia samaan koriin. Et siitä voi tulla hyötyä sitten, että Halla-ahokin näyttää haistavan tämän tilanteen.
Mutta siis teistä Sampo Terho nyt lähtenyt Timo Soinin slogan linjalle.
Joo, siis mä tiedän, että aika monet ihmiset oli tämän tentin jälkeen niin kuin piti Sampo Terhon suoritusta erittäin hyvänä ja hauskana. Mun mielestä hän oli puolet ajasta aika unessa siellä ja sitten mulle tuli koko ajan mieleen näistä heitoista se, että hän haluaa nyt Timo Soinin paikalle. Eli että siinä oli sellainen takki auki, leveä meininki sitten, kun hän jotain sanoi ja sitten kiinnitin huomiota myös siihen, että kravatti oli jo livahtanut semmoiseen Trump-mittaan, että se roikkui täällä puolivälissä, että oliko sekin tällaista, että minä olen helposti lähestyttävä kansanmies juttua.
Ja varmaan tässä oli myöskin se, että aidosti sieltä puuttuu semmoisen sloganien, one-timerien heittäjä, ja se on myöskin haistettu se tilanne, sitä ei ole ollut, ja nyt Sampo Terho tulee tähän. Mutta tuohon Matin heittämään ilmastopointtiin haluan sanoa kyllä sen, että se on aika voimakas, se sisältää niin kuin uutta retoriikkaa. Puhutaan talouspolitiikasta tai puhutaan jostain muista tämmöistä ulkopolitiikasta, tämmöistä vanhaa retoriikkaa. Nyt tämä ilmastoasia, vaikka se on tosi vakava, niin se myös mahdollistaa yllättävää kyllä vähän kepeät heitot. Ja tämä on mun mielestä mielenkiintoista, ja jotenkin itse huomasin, että mä kuuntelin sitä tenttiä, sitä osuutta yllättävän niin kuin virkeä jäänyt just tämän takia, koska se retoriikka oli uudenlaista.
Joo, siinä siirrytään tavallaan filosofiselle tasolle, koska ne ei ole niin mitattavissa, että ne ilmaston vuoksi tehtävien uhrausten hinta ei ole meille ihan selvä, että kuinka paljon esimerkiksi duunarit joutuvat tinkimään elintasosta.
Kyllä.
Tätä ei ole vielä niin kuin sillai puettu numeroiksi.
No hei, kun tässä nyt nousi tämä ilmasto ja ilmastonmuutosta on tyrkytetty vaaliteemaksi nyt, niin miten sitten Pekka Haavisto onnistui? Hänhän nyt oli ensimmäistä kertaa niin kuin vanhana uutena puheenjohtajana kentissä. Jäikö mitään mieleen?
No Haavisto oli ihan terhakka niin kuin itsensä, mutta ehkä hän lähtee tietenkin vaikeimmasta asemasta nyt tähän niin kuin kisaan, koska hän hyppäsi niin kuin liikkuvaan junaan, niin siinä mielessä olisi odottanut häneltä niin kuin ehkä vielä tymäkämpää, jotain selkeää ulostuloa. Hän vähän jaaritteli siinä, että miten niin kuin nyt voiko tehdä yhteistyötä persujen kanssa, perussuomalaisten kanssa vai ei. Eli hän oli, että käytännössä ei voi sulkea ovea, mutta toisaalta joo, ja niin kuin hallitusohjelma ratkaisee. Ja sitten kuitenkin fakta on se, että jos on jotain rasismiin viittaavaa tai ei pidä kehitysapua apua hyvänä, niin sitten on ulkona, eli käytännössä perussuomalaiset ja vihreät eivät samaan hallitukseen mahdu. Mutta jäi vähän sellaiseksi epäselväksi, niin kuin, että olisi odottanut häneltä jotain avauksia.
Pekka Haavisto on vähän semmoinen ikävä ominaisuus, että hän on niin kokenut ja taitava, että hän niin kuin jättää vastaamatta siihen kysymykseen juuri, mikä esitetään, ja hän rupeaa puhumaan fiksuja vähän asian vierestä. Niin kuin tuossa kielellä ilmeisesti Pekka jouduttiin palauttamaan niin kuin ruotuun, että vastaa siihen, mitä kysyttiin. Että täällä kokeneilla poliitikoilla on usein tämmöinen ikävä piirre, että he on niin pirun taitavia, että luottaa siihen, että toimittaja ei huomaa, että mennäänkin asian viereen.
Juuri näin. Ja toisaalta taas siinä oli semmoisia, että Pekka Haavisto oli tavallaan tämmöinen, joka otti siis tiukimman kannan kaikki ilmastopolitiikka. Että lentovero pitää olla ja Suomen pitää olla edelläkävijä ilmastoasioissa, meidän pitää olla näin. Ja se on varmasti niin kuin vetoa johonkin niin kuin nuoreen ikäluokkaan ja maailmanparantajan, jotka ajattelee näin. Mutta sitten siellä on semmoinen, Juha Sipilä taas puhuu realistisesta vihreydestä, Antti Rinne puhuu siitä, että meidän täytyy ehdottomasti tehdä niin kuin muutkin tekevät. Ja sitten puhutaan tästä pienen maan näkökulmasta, että se on varmasti hyvin tärkeää, että me jätetään ikään kuin mahdollisimman pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki, mitä Antti Rinne sanoi. Musta on niin kuin hyvä slogan, mutta tavallaan tässä on se ongelma, että jos tavallaan ruvetaan kuormittamaan itse tavallaan lentoveron ja muun kautta tätä, niin siitä tulee aika vaikea meidän yhteiskunnan pyörittämisestä.
Uskotteko muuten, että tästä ilmastonmuutoksesta tulee kunnon vaaliteema?
Ei tule.
No mä olen samaa mieltä, että ei tule.
Ei sillä lailla sytytä ihmisiä.
Ei se, niin kuin äsken jo sanottiin, että se ei oikein konkretisoidu sellaisiksi niin kuin mitattavissa oleviksi vaaliteemaksi, vaan se on enemmän tämmöinen maailmankatsomukselle filosofinen asia. Mä luulen, että eriarvoisuudesta tulee vaaliteema, köyhyydestä, eläkeläisköyhyydestä, lapsiperheiden rahahuolista. Sitten mahdollisia tähän liittyviä teemoja on siis verovaalit, voi tulla eurovaalit, siis Italian takia, jos Italian tilanne vielä heikkenee, niin voi tulla aikaisemmissa vaaleissa, niin persut voitti 2 kertaa tällä Kreikkakortilla. Et tiedä, nyt varmaan kaikki haistelee, että meneekö Italia vielä alamäkeen, että saataisiko siitä vaaliteema. Sitten tietysti tämä maahanmuuttoteema voi olla myöskin, mutta mä luulen, että tämä syntyvyyden lasku on sen verran kauhea, että voi tulla vauvavaalit.
Vauvavaalit, se on hyvä.
Joo, kohta jatketaan siitä, mutta haluan vielä kysyä yhden kysymyksen tästä ilmastonmuutokseen liittyen. Mitä mieltä te olitte tästä pääministeri Sipilän ja puheenjohtajien tapaamisesta, tästä ilmastotapaamisesta yhtäkkiä tällä viikolla? Mihin tarpeeseen se tuli?
No se tuli varmaan moniin tarpeeseen, ihan aitoakin tarpeeseen, että kyllä Suomi täytyy niin kuin pohtia yhdessä siis parlamentaarisesti niitä keinoja, millä puututaan ilmastonmuutokseen. Mutta toisaalta siinä oli myös tämmöinen poliittinen tarve, ja väitän näin, että siinä on se, että Sipilä myös halusi koota. Hän on osoittanut, että hän ei halua ottaa oppositio oikeastaan mihinkään mukaan, mutta vaalia ennen hän osoittaa tämmöistä kokoavaa voimaa. Isoissa kysymyksissä ollaan niin kuin yhdessä, että minusta on 2 puolta, mutta en yhtään väheksy sitä oikeata syytä. Mutta tuohon ilmastoon haluan vielä sanoa sen, että siitä voi tulla jotenkin jännällä tavalla, että vaalien keventäväkin puoli, ihan mitä mä äsken sanoin, niin tavallaan siihen retoriikkaan. Mutta sitten toinen on tämä, että kun faktat vaihtelee, jos ajattelee vaikka Ylen uutista eilisen, yhtäkkiä sanotaankin, Luonnonvarakeskus sanoo, että hetkinen, nämä hiilinielut onkin 2 kertaa suuremmat tällä hetkellä Suomessa kuin ne on ollut. Niin tavallaan kun ensin joku opettelee tietyt faktat tentteihin, niin sitten tulee niinku uutta tietoa koko ajan, miten nämä vaihtelee, niin sen jälkeen on vähän vaikea puhua, että paljonko me voidaan esimerkiksi hakata metsiä, jos hiilinieluarviot vaihtelee niinku puolesta ja kokonaisesti.
No tässä äänessä oli, kerrotaan kuuntelijoille välillä, Demokraatti-lehden päätoimittaja Mikko Salmi ja toiset keskustelijat ovat Hanna Vesala Ilta-Sanomista ja Matti Virtanen talouselämästä, mutta sitten halusitte puhua vauvavaaleista.
Mä olisin vielä itse asiassa halunnut sanoa näistä ilmastoteemasta yhden asian, eli siis mä uskon niin kuin siihen, että tästä voi tulla vaaliteema, mutta tästä voi tulla kantava vaaliteema siinä mielessä, jos me ei nähdä tänä talvena yhtään lumehiukkastakaan Helsingissä, ja sää on samalla tavalla kummallinen kuin se oli kesällä. Silloin kansalaiset pysyy hereillä, ja tämä pysyy niin kuin tavallaan tapetilla tämä aihe. Mutta jos tässä nyt mennään semmoiseen vaakasuoraan räntäsadetta normaali settiin, niin, niin tämä alkaa painua tämä huoli kevääseen mennessä.
Vauvavaaleja, jos mennään suoraan kysymykseen, niin nostaa yksi nimi vielä sieltä eilisestä, ja se oli Sari Essayah, jolla on kuitenkin pointtina tämä vauvatonni. Että jos Rinteellä on Vappu Satanen, niin nyt kristillistä demokraatilla on vauvatonni, niin ajatus siitä, että annettaisiin 1 000 euroa. Koska on paljon kuluja heti, kun lapsi syntyy. Siinä on lastenrattaita ja muita ja näin. Minusta se on niin kuin avauksena kuitenkin niin kuin konkreettinen, ymmärrettävä ja muuhun ainakin jollain tavalla vaikutti positiivisesti.
Mä havainuin tähän vauvavaaliteemaan. Talouselämässä oli toissa viikolla oli Väestöliiton Anna Rotkirchin haastattelu, jossa hän kehui tätä Antti Rinteen viime vuotista vauvateemaa, eli tätä synnytystalkoa teemaa. Sanoin, että se oli erittäin hyvä ulostulo ja sitä todella tarvitaan. Ja siinä on se hyvä puoli, että se tulee halvemmaksi kuin tämä vauva tonni, koska talkoitahan tehdään ilmaiseen.
Mä en tiedä, saa koko
Antti Rinne saa vielä pisteitä mun mielestä tästä, koska nyt tämä on niin
huolestuttava. Tästä alkoholin pitää ostaa kaljat kuitenkin.
Ja. Vaikka silloin paheksuttiin.
Niin, mä en tiedä, mä saan tästä koko ajan tästä keskustelusta jotenkin näppylöitä, missä siis on niin kuin koko ajan sillä lailla, että pitäisi ryhtyä synnyttämään, että se on jotenkin niin kuin nyt velvollisuus tässä ja sitten vähän tässä Sari Essayahin tonnissakin, niin sitten ehkä tällä sinkkuna ja lapsettomana, niin ehkä kysyy, että kuinka pitkälle pitää niin kuin aina olla valmis maksamaan perheellisten niin kuin elämästä. Että se tuli ehkä tässä sarjassa Jahin tonnissa ensimmäisenä itselleni mieleen, mutta sehän on vaan minun mielipiteeni.
Tähän osoittaa tämä Hannankin hyvä kommentti, että miten herkkäkin asia tämä on. Että helposti, että mulla on itsellä 3 lasta ja muuta, on aika helppo niin kuin sanoa ja heitellä, että entäs meillä olisi ollutkin 4. lapsi. Että se on aika eri asia ja siinä mielessä voi olla, että se Antti Rinteenkin silloinen kommentti, niin se niin kuin omalla tavallaan aidostakin varmaan sattui johonkin. Mm. Mutta se ei mun mielestä silti tarkoita sitä, ettei voitaisi puhua syntyvyydestä, siitä ei pitäisi puhua, tai pitäisi puhua väestöpohjasta. Ja tämä on muutakin kuin vauvavaalit. Että tämä on myöskin tätä niin kuin EK-seminaarissa itse asiassa, me kuunneltiin siinä aluksi Jyri Häkämiehen 10 minuutin puheenvuoro, missä hän korosti todella sitä työperäistä maahanmuuttoa. Mm.
Niin tämä voisin vielä sanoa siis sen verran, että minusta Petteri Orpo pelasi tämän kortin, minkä itse nostin tässä esiin, niin hirvittävän hyvin Ylen Ykkösaamussa viime viikonloppuna, kun hän sanoi, että pitää muistaa, että on paljon niin kuin ihmisiä, joilla ei ole lapsia, jotka ei ole saanut lapsia, ja niin kuin että tätä keskustelua ei voi koko ajan viedä tavallaan siihen rintaan, että nyt suomalaiset lisääntykää, niin kuin, että pakko. Minusta pitäisi puhua enemmän tästä maahanmuutosta, joka tietyllä tavalla on niin kuin tämän ongelmanratkaisu yhdellä tasolla.
Juuri tähän syntyvyyteenhän liittyy siis perhevapaauudistus ja juuri tämä työperäinen maahanmuutto, mistä on puhuttu. Mm. Löytyykö siinä kovat jakolinjat puolueiden kesken vai
no, miltä? Löytyy jakolinja, että Jussi Halla-aholle sekään ei käy, että se johtaa, miten se meni eilen siinä tentissä, että se johtaa työpaikkojen myyntiin, halpat myyntiin ja näin on jo Ruotsissa käynyt, niinpä tietenkin.
Halla-aho tuskin on mukana hallitusneuvotteluissa hallituksessa, niin sitten jäljelle jää se, että näiden hallituksen pääpuolueiden täytyy saada jonkinlainen yhteisymmärrys tästä perhevapaa-uudistuksesta ja koko sosiaaliturva-uudistuksesta itse asiassa tämä. Ja demareilla oma mallinsa, kokoomuksella oma mallinsa ja miten ne sovitetaan yhteen, niin siinä onkin kyllä aikamoinen solmu. Mä suhtaudun vähän epäilevästi siihen, että saadaanko aikaa mitään isoja yhteiskunnallisia ja rakenteellisia uudistuksia, kun tämän sotenkin kohtalo nyt on mikä on. Niin, meitä on luoteltu alussa, että mitä vaaliteemoja vielä voi tulla. Sote- ja maakuntauudistus.
Niin.
Hei.
Se on aina mahdollista.
Milloin viimeksi kukaan on puhunut maakuntauudistuksesta? Nyt maakunnat kehiin.
Ei me tarvita sitä. Jos demarit ja kokoomus on hallituksessa, niin se voidaan unohtaa tämä keissi. Mutta vielähän piti muita teemoja sanoa. Niin mun mielestä täytyy muistaa näissä ilmastovaaleissa se, että ilmastohan liittyy myös moniin muihinkin asioihin, niin kuin Matti mainitsi tuon verotuksen esimerkiksi. Mm-hmm. Et nyt on paljon puhuttu ja SCP on muun muassa tuonut tämmöisen ajatuksen maailmalta, että miten jos meillä olisi kestävän kehitykseen sidotut arvonlisäverokannat. Et esimerkiksi niin kuin jos hommaat aurinkopaneelit, niin sä et maksakaan 24% arvonlisäveroa, vaan ehkä 10. Tämäkin voi muuttaa niin kuin tietyllä tavalla sen taustalla niin kuin tämmöistä ajattelua. Se on mun mielestä, siihen varmaan moni muukin on siihen tyytyväinen. Sori, että mä pompin, mutta mä vielä tähän vauvateemaan siinä mielessä, että mä oon silti sitä mieltä, että vaikka niin kuin mä oon esimerkiksi sitä mieltä, että Suomessa on yksin asuvia valtava määrä, ja heidän asemaansa pitäisi puuttua myöskin erittäin paljon, niin se ei silti saa tarkoittaa sitä, että meidän ei pitäisi olla erittäin huolestuneita niin kuin syntyvyydestä. Ja vaikka maahanmuuttokysymykset on tärkeitä, muun muassa eilisessä EK-seminaarissa, minusta EK:lla oli pari erittäin hyvä pointtia. Yksi se, että jos sulla on työlupa, niin täytyy oleskelulupa, jos sulla on työpaikka, niin oleskelulupa pitää käsitellä kuukaudessa. Tämä on niin kuin erittäin hyvä avaus. Mm. Ja samoin, jos sulla on turvapaikanhakija, joka on saanut turvapaikan, niin jos sä työllistät sen, niin yritys saa siitä 70% siitä rahasta. Ne on niin kuin hyviä asioita, mutta tämä vauva asia on se, että me ei olla opittu mun mielestä, Hanna. Mm. Me ei olla opittu puhumaan siitä. Tämäkin mun mielestä kertoo. Mm. Eikö niin?
Joo, ei, ja me ollaan tavallaan tiedetty tämäkin ongelma kauhean kauan, mutta me tarvittiin nyt jotenkin tämä väestöennuste niin kuin tähän, että tästä nyt nousi niin kuin joku iso puhe. Eihän tämä nyt ole mikään uutinen, niin kuin tämä on tietyllä tavalla laskenut pitkään jo.
Ja meillä on ihan vähän aikaa enää jäljellä, puhutaan vielä, mennään spekuloida jo vaalienkin ohi, eli puhutaan mahdollisesta hallituspohjasta. Kalluppien ja poliitikkojen puheiden perusteella, minkälainen hallitus on todennäköinen? Matti Virtanen.
Mä tuossa huvikseni laskeskelin, että mikä tämä voisi olla tämä mahdollinen kuvio, niin demareilla ja kokoomuksella on yhteensä todennäköisesti 80-85 paikkaa, jos menee molemmilla aika hyvin sinne 20% pintaan. Sen jälkeen ne tarvii siis vielä parikymmentä paikkaa, jotta enemmistö olisi edes suhteellisen tukeva. Se voi onnistua, jos vihreillä menee hyvin, jos vihreät saa 20 paikkaa, mutta todennäköisesti tarvii myös RKP:n siihen, jolloin olisi niin kuin demareiden ja liberaaliporvareiden yhteishallitus. Sitten toinen vaihtoehto on se, että jos vihreät ei onnistu ja vasemmistoliitolla menee hyvin, niin sitten voisi tulla semmoinen vaihtoehto, että on niin kuin kokoomuksen ja vasemmiston ja vihreiden. Että vasemmistoliitto olisikin siinä niin kuin mukana. Mun on vähän vaikea kuvitella, että kokoomus lähtisi sellaiseen. Että tosi vaikea tämä yhtälö, ja niin kuin poliitikot itse sanoo, niin täytyy katsoa tuo vaalitulos ensin.
Entä Hanna Vesala?
Oletko täysin yliviivannut sellaisen vaihtoehdon, jossa se hallitus lähtisikin rakentumaan esimerkiksi niin, että siinä olisi keskusta, eli siis demarit ja keskusta, ja siinä ei olisi kokoomusta, tai että se olisi kokoomus ja keskusta?
Tämä on hyvä kysymys. Mä oon miettinyt kanssa, että voisiko meillä olla kolmen suuren hallitus. Se olisi niin kuin kriisiajan hallitus, samalla tavalla kuin Ruotsissa sanotaan, että siellä kokoomuksen ja demarien hallitus olisi kriisiajan hallitus, ja siihen ei voida mennä. Ja mä vähän luulen, että jos meille tuli semmoinen tilanne, että kolme suurta ajautuu niin kuin yhteistyöhön, niin sitä kyllä vastustetaan, että eikä me nyt näin huonosti ole. Että
ainakin poliitikot toimittajat vastustaisivat, se olisi tylsää.
Joo, niin olisikin.
Ei me haluta sitä.
Joo, en mä tarkoittanut, että siellä olisi ne kaikki kolme, vaan että siis niin siinä olisi joko niin kuin demarit ja
Ei, kun keskustalla tulee menee niin huonosti, että se ei ole.
Vielä Mikko Salmi lyhyesti.
Niin, sanon vaan sen, että nykyinen hallituspohja ehdottomasti haluaa jatkaa. Kaikesta näkee sen, että tietyt uudistukset halutaan viedä loppuun asti. Muista työelämässä, se on selvä juttu. Mutta tällä hetkellä varmaan näyttää todennäköisimmältä, että jollain tavalla SDP ja kokoomus yrittää löytää yhteistä säveltä. Ja eilen oli havaittavissa sille tentissä myös, että Petteri Orpo ja Antti Rinne suhtautui hyvin samalla tavalla muun muassa perussuomalaista tilanteessa.
Nyt sanon, että kiitoksia vilkkaasta keskustelusta.
Kiitos.
Hanna Vesala, kiitos. Ilta-Sanomista, Matti Virtanen Talouselämästä ja Mikko Salmi Demokraatista. Ja kello on minuuttia vaille puoli 9. Tässä lähetyksessä vielä kuullaan, kuinka sukupuolittunutta johtajuus politiikan huipulla on. Mitä Riku Siivonen sanoo työmarkkinoista ja mitä arvioita argentiinalaislehdet kirjoittavat vuosi sitten kadonneesta ja hiljattain löydetystä sukellusveneestä, muun muassa näistä. Mutta Kaija Kelman, oletko löytänyt mielenkiintoisia twiittejä?
Olen, jos minulla on vaan aikaa lukea niitä.
Kyllä on aika.
Tartun vielä tähän Helsingin Sanomien suureen juttuun, jossa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet kertovat, että lainvalmistelu on sekaisin. Tämä oli siis Helsingin Sanomien juttu, ja Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaijus Niemi kirjoittaa Twitterissä, että sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila kieltäytyi haastattelusta ja tekee kommentoimattomuudellaan tiettävästi Suomen ennätyksen politiikassa. Ministeriönsä on kriisissä ja Mattilan tehtävänä olisi vastata muun muassa virkamiesjohtoon liittyvistä seikoista. Sitten tässä Twitterissä kommentoitiin myös Elinkeinoelämän keskusliiton puoluejohtajatenttiä. Antti Ronkaisesta oli kiinnostavaa, että Gallup-kärjessä olevat Rinne ja Orpo sanovat suoraan, etteivät ole valmiita yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, #eristäminen, #vaalit. Ja talouselämän toimituspäällikkö Marjo Ollikainen oli kuullut puheenjohtajatentissä, kuinka pääministeri Sipilä mietti keinoja syntyvyyden lisäämiseksi, ja hän kuuli siellä, että synnytystonni ja määräaikaisten sopimusten hillitseminen oli mainittu. Sitten ottaisin edelleenkin Helsingin Sanomista tällaisen mielipidekirjoituksen.
Siellä, vaan.
Siellä Saara Salomaa, kasvatustieteen maisteri, kirjoittaa, että media vaatii vanhemmilta ihan liikaa. Esimerkkejä nykyvanhempien lyttäämisestä mediassa on roppakaupalla. Tekstiviestin kirjoittaminen on vanhemman käsissä väkivaltaa lasta kohtaan. Lapsen ei saisi antaa puuhailla pihalla ollenkaan omin päin, eikä imettäjän katsekontakti vauvaan saisi katketa, koska se on lasten laiminlyöntiä. Tämä on hauska tarina, en pysty sitä lukemaan, koska se naurattaa niin paljon, mutta jos saan vielä kertoa, mitä Trump on twiitannut viimeksi. Hän sanoi, että valeuutismediaa ei voi voittaa. Tänään suuri uutinen oli se, että koska olen painanut niin kovaa ja saanut polttoaineenkin hinnan niin alas, niin yhä useammat ajavat ja ruuhkauttavat tiet läpi suuren valtakuntamme. Pahoittelut kaikille.
Mutta aamu tekee naurussa, tai nauru tekee aamussa aina hyvää. Kiitos Kaija. Tampereen studiossa on filosofian maisteri Johanna Mäkelä Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta sinne Tampereelle.
Hyvää huomenta.
Väittelet 1,5 viikon kuluttua naisista politiikan huipulla, ja tästä väitöstutkimuksesta puhumme nyt mekin. Tutkimusta varten haastattelit vuosina 2011-2012 18 naista, jotka olivat silloin tai jo aiemmin toimineet ministerinä, puolueen puheenjohtajina tai molempina. Mukana oli naisia viidestä puolueesta: kokoomuksesta, keskustasta, demareista, vihreistä ja RKP:stä. Johanna Mäkelä, kun kuuntelit näitä naispoliitikkoja, niin yllättikö jokin asia sinut tässä näissä heidän sanomisissaan?
No, sanotaan näin, että kyllä sukupuolen merkitys, niin kuin kuinka laajalle se vaikuttaa naisjohtajien kohdalla, niin siinä mielessä oli pieni yllätys näissä tuloksissa, eli hyvin monialaisesti moneen asiaan vaikuttaa naisten sukupuoli.
Eli mihin kaikkeen se näyttää vaikuttavan?
No ensinnäkin tähän politiikan julkisuuteen hyvin vahvasti vaikuttaa, sitten myös heidän pätevyyden ja ammattitaidon arviointiin, sitten perhesuhteita käsitellään eri tavalla kuin miespoliitikoilla, eli heitä arvotetaan erilaisen kriteerin politiikassa. Ja sitten myös tämä verkostojen ulkopuolelle esimerkiksi jääminen nousi esiin aika monessa haastattelussa.
No, kun nostit tuon pätevyyden ja uskottavuuden tällaiset asiat, niin miten naiset joutuvat toistamiseen aina todistamaan pätevyyttään esimerkiksi?
No, kyllä tämä näkyy heidän uran aikana koko uran varrella. Eli ensinnäkin jo siinä, että heidät asetetaan ehdokkaaksi ja sitten kun heidät valitaan, ja sitten myös tehtävässä toimimisen aikana – ja myös niin kuin jatkoa ajatellen, niin koko aika tavallaan tätä pätevyyttä ja ammattitaitoa täytyy tuoda esiin ja pitää yllä eri tavalla kuin miespoliitikkojen.
No, entä sitten, kun sanoit, että poliittinen johtajuus on sukupuolittunutta, niin millaisia näiden politiikan naisjohtajien sitten odotetaan olevan?
No, politiikan naisjohtajat ovat sidottuja tämmöiseen kaksoissidokseen tavallaan, eli toisaalta heillä odotetaan tämmöistä naisellista ja pehmeää käytöstä, mutta toisaalta taas heiltä edellytetään miesmäistä vahvaa johtajuutta. Eli se on tämmöistä tietynlaista rajapinnoilla tasapainoilua.
No, jos odotetaan miesmäistä vahvaa johtajuutta, niin miten käy naiselle, joka lyö sitten nyrkkiä pöytään ja sanotaan, että ja näin tehdään?
Vähän huonosti, että sanotaan, että onko esimerkiksi kiukutteleva akka tai voi olla sitten vähän erät. Haastateltavat kertoivat tämmöisestä vähän vahvemmasta naisten kesken käydystä argumentoinnista, niin se oli ristitty julkisuudessa kissatappeluksi. Ja epäilivät, että vastaavaa miespuolisten kollegoiden kohdalla ei olisi tehty.
No, toteat myös, että naiset joutuvat toimimaan miehiä kapeammissa johtajuuden kehyksissä. Selvennä tätä vielä jotenkin esimerkkein.
Joo, eli tähän on miehiset pitkät perinteet tähän, mitä naisjohtajalta odotetaan. Ja esimerkiksi juuri tähän neuvottelu- ja viestintätaitoihin liittyen, niin naisilta hyväksytään kapeammalla niin kuin alueella tämmöisillä rajapinnoilla työskentelyä. Sama liittyy ulkonäköön. Tavallaan pitäisi olla hyvännäköinen, mutta ei se olla liian hyvännäköinen. Ja sitten tämmöistä tytöttelyä, vähättelyä on tullut haastatteluille uran eri vaiheissa.
Vieraanani on pian naisten poliittisesta johtajuudesta väittelevä Johanna Mäkelä. Ja tässä väitöstutkimuksessa olet tutkinut siis henkilökohtaista poliittista johtajuutta, vuorovaikutusta ja julkisuutta. Kuinka selkeä ero on median suhtautumisessa nais- ja miespolitiikkojen välillä?
Kyllä tässä on havaittavissa ihan selkeä ero. Eli naisten kohdalla kiinnitetään paljon enemmän huomiota asioihin ja paljon negatiivisemmalla ainakin haastateltavat ovat näin kokeneet.
Esimerkiksi jälleen mihin?
No sanotaan esimerkiksi, että jos naisella on jotain mokataan, niin hyvin pitkälle siinä ajatellaan, että tällä sukupuolella on asian kanssa tekemistä. Haastateltavat nostivat esimerkiksi Ilkka Kanervan tapauksen tässä vuosien takaa, eli arvelivat, että jos naispolitiikko olisi joutunut samanlaisen ryöpytyksen kohteeksi, ei olisi selvinnyt niin kuivin jaloin ja ura olisi ollut mennyttä.
Entä sitten, kun puhutaan naispolitiikoista, niin minkälaiset asiat me mediassa halutaan naispolitiikoista nostaa esiin?
No, haastateltujen mukaan heidän ulkonäkönsä puutetaan usein esimerkiksi tärkeiden asiasisältöjen kustannuksella. Ja myös perhesuhteet nostetaan negatiivisesti esiin toisen kuin johtavien miespolitiikkojen kohdalla.
Eli siis, että naispolitiikoilta kysellään aina, että millainen ongelma on, kun on perhe ja johtopaikka politiikassa?
Kyllä, se tuodaan negatiivisena esiin, eli että kuinka he selviytyvät vaativassa tehtävässä toimimisesta ja perhe-elämän yhdistämisestä. Ja sitten toisaalta heitä syyllistetään, että ovatko he tarpeeksi kotona.
No entä sitten, miten nämä naispoliitikot itse kokevat tämän perheen ja vaativan työn yhdistämisen?
No he ovat kokeneet kyllä perheen voimavarana ja tämmöisen vaativan työn tasapainottajana. Eli esimerkiksi yksi haastateltava sanoi, että hän on aika työnarkomaani, mutta tämä perhe ja lapset mukavalla tavalla sitten tasapainottaa ja rajoittaa tätä hänen työntekoaan. Ja auttaa myös priorisoimaan ajankäyttöä ja tällaisia asioita.
Kun tuossa tavallaan piirsit kuvaa siitä, että mediakin pönkittää tällaista hyvin vanhanaikaista ajattelua, mitä naispolitiikkoihin tulee, niin mitä sitten tapahtuu, jos ei suostukaan avaamaan sitä vaatekaappia tai puhumaan henkilökohtaisista asioista?
Se voi olla haastava tilanne poliitikolle, koska kuitenkin mediajulkisuutta tarvitaan, mutta löytää semmoinen tasapaino siihen asiaan ja millä asioilla tullaan julkisuuteen, että toki poliitikko, nämä johtavat poliitikot, joita olen haastatellut, he saavat aina julkisuutta, mutta sen valvominen, että minkälaista laatua ja minkä laajuisena tulee, niin se on sitten haastavampi kysymys.
Aiheesta väittelevä Johanna Mäkelä. Jos media sitten siis omalla käytöksellään ikään kuin tukee tätä sukupuolittunutta julkisuuskuvaa, niin miten käyttäytyy suuri yleisö tai puolueet, joissa naispoliitikot toimivat?
Kyllä tutkimuksessa tässäkin havaittiin eroja poliitikon kohdalla, että toisilla poliitikoilla on takanaan myös miehiseksi miellettyjä puolueita, joissa naisia on kokonaisvaltaisesti tuettu, mutta toisenlaisiakin kokemuksia on. Ja yleisöhän on hyvin kriittinen poliitikkoja kohtaan, eli he saavat hyvin paljon postia asiasta ja palautetta myös kentältä.
No millaista palautetta naiset saavat?
No yleensä voi olla hyvin tietysti asiapalautetta, mutta yleensä voi olla, tai poliitikot ovat saaneet myös hyvin henkilökohtaisuuksiin menevää palautetta, juuri esimerkiksi ulkonäöstä tai silmäpusseista tai ylipainosta tai vastaavista asioista.
No mitä nämä haastattelemasi naiset sitten kertoivat esimerkiksi, kun päätetään salkkujaosta hallituksen muodostaessa tai hallitusta muodostaessa tai johtotehtäviin valinnoista?
No politiikkaan on hyvin kilpailullinen ala, eli tämä koskee kyllä kaikkia sukupuolia tämä kilpailu, mutta kyllä tämmöiset hyväveliverkostojen olemassaolo tuli esiin vahvasti haastatteluissa ja se, että naisten täytyy edelleen olla valppaana ja tarkkana ja vahtia asemiaan.
Eli miksi pitää olla tarkkana?
että miehet eivät valitse miehiä näihin johtopaikoille. Eli muistetaan myös naisten, pätevien naisten olemassaolo politiikassa.
Eli miehet tuppaavat sopimaan hyväveliverkostoissa etukäteen asioita, niinkö?
Kyllä tämmöistä osittain on vielä havaittavissa. Eli asioita sovitaan ennen varsinaisia kokouksia ja verkostot toimivat. Eli naisilla ei välttämättä ole tämmöisiä hyvä naisverkostoja vielä vahvasti olemassa.
No mitä nämä haastattelemasi naiset sanovat? Milloin nainen näyttää kelpaavan esimerkiksi puolueen johtoon?
No tästähän on useita esimerkkejä. Eli esimerkiksi sun puolue on kriisissä tai etsitään uutta alkua puolueelle tai halutaan puhdistaa imagoa.
Niin silloin näyttävät naiset kelpaavan ja muutama nimi tulee mieleen, eikö näin?
No kyllähän meillä on ihan tässä vahvasti ollut esimerkiksi aikanaan tämä Jutta Urpilaisen ja Mari Kiviniemen nousu puolueen johtoon esimerkkeinä näistä tilanteista.
No Johanna Mäkelä, kun tässä nyt ollaan maalattu vähän tällaista ankeaa kuvaa siitä, minkälaisessa tilanteessa naispoliitikot joutuvat toimimaan, niin millaisia vaihtoehtoja naisilla on sitten selvitä toimia, kun on näitä reunaehtoja ja kapeaa kehystä?
No kyllä nämä mun haastatellut ovat halunneet ihan omaehtoisesti tehdä tämmöistä oman näköistä ja omanlaista johtajuutta. Ja monet heistä on ollut tehtävissään myös niin kuin tiennäyttäjiä ja ensimmäisiä tehtävässään. Eli kyllä tämmöisellä hyvällä itsetunnolla ja ammattitaidolla he kokevat, että ovat pystyneet paikkansa ottamaan ja täyttämään isot saappaat joko puolueen johdossa tai ministereinä.
Filosofian maisteri Johanna Mäkelä, kiitokset sinne Tampereelle ja menestystä tulevaan väitöstilaisuuteen.
Kiitos paljon.
Nyt kolumnistimme Riku Siivonen kertoo, miten hänen käsityksensä työmarkkinoista muuttui.
Muurari tuli pientilalleni piippuja uusimaan. Naapuri muistutti, että pitää tarjota ryyppy muurarille, kun päästään lakikorkeuteen. Muuten hän suuttuu ja muuraa piippuun lasilevyn. Se peittäisi piipun ja jättäisi savut sisälle. Katsokaas, kun entivanhaa muurareita oli vähän ja tarvetta paljon, joten heillä oli varaa vaatia kestitystä. Vasta pullon saatuaan muurari sitten pudottaisi tiilen palan piipusta läpi. Ei muurareita nykyäänkään liiaksi ole, joten pidin varmuuden vuoksi jaloviinapulloa tarjolla koko ajan. Parin tunnin työn jälkeen muurari, yksin yrittäjä sydämeltään, alkoi vaikuttaa koko ajan mukavammalta mieheltä. Hänellä oli oman arvon tuntoa, mutta ei liikaa. Päätin siksi tarjota hänellekin naukun. Pitkään olimme hiljaa ja maistelimme. Sitten muurari alkoi puhua. Sitä olen miettinyt, että jos irtisanomista helpotetaan, niin pitäisi poistaa samalla karenssit työttömyysturvasta. Se tasaisi sen kilpailuasetelman. Kuuntelin jutun, tyhjensin jaloviinalasillisen huikalla ja vastasin, ihan perkeleen nerokas ajatus. Työttömyysturvan karenssi tarkoittaa, että jos irtisanoudut itse työpaikastasi, et saa työttömyysturvaetuuksia määrättynä ajanjaksona. Muurarini sai minut tajuamaan, että työntekijän ei missään tapauksessa kannata irtisanoutua, vaan roikkua huonossakin työpaikassa, jossa hän tekee luultavasti työnsä huonosti, eikä kukaan ole tilanteeseen tyytyväinen. Mutta harvoin niin huonosti, että työnantaja saisi irtisanomisperustetta. Työnantajalle irtisanominen saattaa olla vaikeaa, mutta karenssi, jos joku estää työmarkkinoiden joustavuutta. Muurarille sopi vähän pidempikin tauko. Toisen snapsin kohdalla aloin miettiä, että vielä enemmän karenssit kertovat ihmiskuvasta, jonka varaan työttömyysturvajärjestelmämme rakentuu. Irtisanoutuminen omista syistään on siinä järjestelmässä merkki laiskuudesta ja taloudellisen edun tavoittelusta. Työntekijällä ei ole oikeuksia, vain velvollisuuksia. Mutta entä jos hän olisikin hakeutumassa sopivampaan työpaikkaan, mutta sitä ei juuri nyt ole? Entä jos joku oikeasti haluaisikin tehdä töitä ja olla tuottava ja joustava, kunhan vähän aikaa saisi etsiä sitä ympäristöä ilman välitöntä taloudellista tuhoa? Eipä silti. Yhtä lailla työmarkkinajärjestelmän tiukat irtisanomissäädökset kuvaavat sitä, kuinka systeemi ajattelee työnantajan olevan lähtökohtaisesti paha ja ilkeämielinen taho. Sellainen, joka irtisanoo aina kun voi, vaikka siihen ei olisi edes tarvetta. Kuulostaa vähän siltä, että järjestelmällämme olisi ahdistuneen vasemmistolaistaiteilijan aivot. aika pelottavaa. Mutta tietysti pahimpaan varautuvat lait ja säädökset olivat teollistuvassa Patruuna-Suomessa ensin todella tarpeellisia. Isolla rahalla oli valtaa ja työntekijät kouluttamattomia. Neuvotteluasetelma oli epäreilu. Sitten suotuisten ikäpyramidien, idänkaupan ja läntisen maailman vaurastumisen vuoksi tiukat ja yhä monimutkaistuvat säädökset olivat pikemminkin mahdollisia. Niihin oli varaa. Mutta olisiko niin, että nykyään nollakasvun aikana pitäisi uskoa enemmän ihmiseen? Onko perustulokeskustelussa kaikuja nimenomaan siitä, että havaitsemme alitajuisesti, että meidän pitäisi vaalia ja kannustaa ihmisen kyvykkyyksiä, hänen omia halujaan, toiveitaan ja taitojaan, eikä pelotella häntä taloudellisen turvan menettämisellä? Niin järjestelmien kuin meidän tavallisten pulliaistenkin ihmiskuvalla on väliä. On väliä sillä, uskommeko toisessa hyvyyteen tai siihen, että ihmiset voisivat jopa muuttua. Asenteella kun on taipumus tarttua. Muurari kuunteli puheenvuoroni kiltisti ja kysyi sitten, paljonko sopii merkitä työtunteja tältä päivältä. Vastasin, että laskutan niin paljon kuin on oikein ja kohtuullista. Se on minun tapani kiertää taloudellisia neuvottelutilanteita, koska en ole ollenkaan hyvä puhumaan rahasta. Sen sijaan käytän tätä raamatullisfilosofista painostuskeinoa. Kuka kehtaisi ylilaskuttaa uskovaista? No, menneitä bisnesneuvotteluja muistellessa voin todeta, että monikin kehtaisi, mutta en ole silti luopunut toivosta. Muurari palasi viikkoa myöhemmin ja muisteli mutisemaan sen päivän työtunneista, että merkitsen niin paljon kuin on oikein ja kohtuullista. Sitä paitsi nykyään ei lasilevyjä muurailla, hän sanoi. Ja usein se on kuulemma nimenomaan asiakas, joka olisi valmis aloittamaan ryyppäämisen vaikka heti. Ja on yleensä kuulemma jo aloittanutkin. Siinä työmarkkina-asetelmassa selvinpäin neuvotteleva saattaa olla etulyöntiasemassa.
Totesi toimittaja, käsikirjoittaja Riku Siivonen. Sitten kaukomaille. Ulkomaanlehtikatsaus tulee tällä viikolla Buenos Airesista, Argentiinasta. Sen toimittaa Erkka Mikkonen.
Viime viikon loppuna Atlantin valtameren pohjasta paikannettu Argentiinan laivaston sukellusvene on hallinnut maan mediaa viime päivinä. Viime viikon torstaina tuli tasan vuosi siitä, kun San Juan sukellusvene upposi vieden mukanaan aluksen 44 hengen miehistön. Argentiinan on julistettu parhaillaan suruaika ja presidentti Mauricio Macri on luvannut perusteellisen tutkinnan surman syistä. Maassa keskustellaan nyt kiivana siitä, pitäisikö sukellusvene nostaa noin 900 metrin syvyydestä. Hukkuneen miehistön omaiset ovat vaatineet sukellusveneen nostamista pintaan. Maan puolustusministeri Oscar Aguad puolestaan vastustaa operaatiota. Puolustusministeri on lausunut medialle, että olisi silkkaa hölmöyttä käyttää 4 miljoonaa USA-dollaria San Juanin nostamiseksi pintaan ja pitänyt operaation kustannuksia liian korkeina suurissa talousvaikeuksissa kamppailevalle Argentiinalle. Puolustusministerin mukaan turma ei johtunut inhimillisestä erehdyksestä, vaan tekniikan pettämisestä. Sanomalehti La Nacionin haastattelema alusten pelastamiseen perehtynyt asiantuntija Carlos Villa pitää sukellusveneen nostamista merenpohjasta teknisesti erittäin vaativana tehtävänä. Aiemmin Argentiinan laivastossa palvelleen Villan mukaan epäonnistumisen riski aluksen nostamisessa olisi erittäin suuri. Samalla voisi tuhoutua myös todisteita, joita tarvitaan turman syiden ja sen syyllisten selvittämiseksi. Asiantuntijan mukaan 5000 tonnin painoisen aluksen nostamiseksi tulisi kehittää uutta tekniikkaa, mutta kaiken kaikkiaan sukellusveneen nostaminen voisi kuitenkin olla teknisesti mahdollista. Kuolleen miehistön omaiset ovat syyttäneet laivastoa ja maan hallitusta tietojen salailusta ja vastuun välttelemisestä siitä asti, kun sukellusvene katosi vuosi sitten. Myös oppositio on vaatinut Argentiinan presidenttiä Mauricio Macria vastuuseen sukellusveneturmasta, koska tämä on Argentiinan armeijan ylipäällikkö. Sanomalehti Clarinin mukaan presidentin asettaminen suoraan vastuuseen näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Lehti perustaa tietonsa korkea-arvoisen tuomarin mielipiteeseen, jonka mukaan presidentti on hyvin kaukana turmasta vastuulliseksi katsottavien ketjussa. Argentiinassa on myös uutisoitu sukellusveneen löytymisen aiheuttamista reaktioista maailmalla. Media on pannut merkille USA:n presidentin Donald Trumpin twiitin, jossa hän toivoo rauhaa kadonneen miehistön omaisille. Samassa viestissään Trump myös kertoo odottavansa myöhemmin tässä kuussa tulevaa tapaamistaan ystäväkseen kutsumansa Argentiinan presidentti Mauricio Macrin kanssa. Käsitelläänkin vielä lehtikatsauksen lopussa rikkaiden G20-maiden päämiesten huippukokousta, jonka Argentiina järjestää puheenjohtajuutensa lopuksi Buenos Airesissa marras-joulukuun vaihteessa. Donald Trumpin lisäksi paikalle on saapumassa myös muun muassa Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Saksan liittokansleri Angela Merkel. Englanninkielisen Buenos Aires Timesin kolumnisti Agustino Fontevecchia kirjoittaa, että toisin kuin muilla päämiehillä, Argentiinan presidentillä on kokouksessa paljon menetettävä. Kolumnistin mukaan 3 vuotta kestäneellä presidenttikaudellaan keskustaoikeistolainen Mauricio Macri on onnistunut luomaan Argentiinalle hyvät suhteet käytännössä kaikkiin tärkeisiin maailmanjohtajiin. Samalla kun Macri on saanut paikattua suhteet länteen, hän on onnistunut säilyttämään hyvät puhevälit myös Venäjään ja Kiinaan. Buenos Airesiin odotetaan myös Ison-Britannian pääministeriä Theresa Maytä ensi kertaa sitten vuoden 1982, kun maat tärvelivät välinsä Falklandin sodassa. Talouttaan avaavalle ja ulkomaalaisia investointeja houkuttelevalle Argentiinalle G20-kokouksen pitäminen on kuitenkin vaikeaa tilanteessa, jossa sen oma talous painii keskellä kivuliasta talouskriisiä ja protektionismi on palannut maailmankauppaan. Kolumnisti pitää suurimpana haasteena kuitenkin huippukokouksen sulavaa järjestämistä turvallisuusuhkien vuoksi. Viime aikoina anarkistit ovat tehneet Buenos Airesissa pommi-iskuja kotitekoisilla räjähteillä, ja poliisi on pidättänyt 2 ihmistä, joiden syytetään olevan lännen terroristijärjestöksi luokitteleman Hizbollahin jäseniä. Huippukokouksen ajaksi odotetaan myös suuria globalisaatiota vastustavia mielenosoituksia.
Ja nyt on uusinnan aika. Interpolille valittiin eilen uusi johtaja edellisen johtajan katoamisen ja eron jälkeen. Johtaja valittiin Dubaissa Interpolin yleiskokouksessa, jossa paikalla oli myös Ykkösaamun ensimmäinen vieras poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Hannu Kautto. Näin hän luonnehtii uutta eteläkorealaista johtajaa.
Uusi johtaja on pitkään Interpol-yhteistyössä mukana ollut korkean tason poliisiviranomainen Etelä-Koreasta ja hän on ollut Interpolin toimeenpanevan komitean varapuheenjohtaja vuodesta 2015 saakka ja sitä ennen työskennellyt omassa maassaan suuren poliisilaitoksen päällikkönä ja myöskin muun muassa heidän Interpolin kansallisen keskuksen päällikkönä.
No kisassahan ennakkosuosikki oli Venäjän sisäministeriön poliisikenraali, jonka ehdokkuutta kritisoivat kovasti muun muassa Yhdysvallat, Britannia ja monet läntisen Euroopan maat. Ja hänhän sitten hävisi tässä äänestyksessä. Kun olit siellä paikan päällä, niin millaista junttausta nyt Yhdysvaltain suunnalta tuli äänestymiskäyttäytymiseen?
Emme kokeneet minkäänlaista junttausta ja ehkä tuo ennakkosuosikin asemakin on sitten jossakin syntynyt, en osaa siihen sanoa. Meillä oli 2 tasavertaista kilpailijaa ja heidän välillään sitten valinta tehtiin ja äänestyskäyttäytyminen oli täysin normaalia.
Mutta kritiikkiähän kuitenkin venäläistä kohtaan esitettiin ja aika kovakin.
Tämä pitää paikkansa.
No ja sitten ihan mediasta luin, että ulkoministeri Mike Pompeo, siis Yhdysvaltain ulkoministeri, pisti kyllä ihan arvovaltaansakin pelin, että ääni annettaisiin eteläkorealaisille, mutta eivätkö suomalaiset kokeneet asiaa näin?
Toki olemme mediaa seuranneet ja noita lausumia nähneet, mutta me emme ole antaneet niiden vaikuttaa, vaan meidän äänestyspäätös on tehty faktojen perusteella ja huolellisen harkinnan jälkeen.
No kumpaa Suomi äänesti?
Nämä asiat on sellaisia, joita ei julkisuuteen anneta.
Selvä. No arvostelijoiden näiden tätä venäläistä arvostelleiden pelkona oli, että Venäjä voisi hyödyntää maamiestään ja siten Interpolia toisin ajattelijoiden vainoamiseen. Niin Miten oikeutettua tällaiset pelot mielestäsi ovat?
Käytännössä on hyvin vaikea, jollei jopa mahdotonta yhden yksittäisen henkilön, vaikka kuinka korkeassa asemassa, vaikuttaa Interpolin ja ennen kaikkea sen jäsenmaiden toimintaan. Mediassa nähdyt pelot siitä, että voitaisiin julkaista Interpolin järjestelmässä kuulutuksia ja sillä tavoin pyrkiä sitten vaikkapa toisin ajattelijoita jäljittämään tai saamaan heitä sitten toimitetuksi omaan maahan joidenkin toimenpiteiden kohteeksi, on hyvin, hyvin hankala toteuttaa kenenkään. Ja Interpolin presidentti on sellaisessa asemassa, että hän ei operatiiviseen toimintaan puutu eikä vaikuta. Kaikki kuulutukset, jotka Interpolin järjestelmään tallennetaan, syötetään Interpolin jäsenmaiden toimesta. Ja niissä on aina olemassa sitten tuomioistuimen tai syyttäjäviranomaisten oikeusviranomaisen päätös taustalla. Jonkun maan kuulutuksen perusteella henkilö tavattaessa toisessa jäsenmaassa tämän tapaamisvaltion viranomaiset tekevät oman itsenäisen harkinnan siitä, mitä tuon henkilön luovuttamispyynnön tai kiinniottamispyynnön osalta tehdään. Ja siinä suhteessa niin näillä peloilla ei sellaista todellista katetta ole olemassa.
No mutta kun sanoit, että se on hyvin vaikeaa, siis tällainen toisinajattelijoiden jahtaaminen, eli Interpolin ikään kuin väärinkäyttö, niin mikä estää sen? Miksi se on vaikeaa?
Kuten tuossa totesin, niin Interpolin etsintäkuulutuksen perusteella, jos henkilö tavataan vaikkapa nyt esimerkiksi Suomessa, niin meillä oikeusministeriö on toimivaltainen viranomainen tekemään päätöksen henkilön mahdollisesta luovuttamisesta. Ja Interpolin säännöstössä ja Suomen laissa on olemassa sellaiset rajoitteet, jotka jopa estävät tuon luovuttamisen, ovat ehdottomisia luovuttamiskieltoja. Ja jos esimerkiksi niin, että henkilölle on suojelu myönnetty Suomessa, turvapaikka, niin häntä ei tulla luovuttamaan tuonne, joten siinä suhteessa niin se on mahdotonta tuon tyyppinen.
Eli jokaisessa maassa käydään harkintaa kansallisen lainsäädännön perusteella.
Juuri näin, ja toimivaltainen viranomainen tekee sen päätöksen, ja Suomessa näissä Interpol-yhteydessä tapahtuvissa luovutusasioissa, niin se on oikeusministeriö, joka sen päätöksen tekee.
No kuitenkin viime vuonna monet autoritaariset hallinnot ovat lisänneet tällaisten kansainvälisten pidätysmääräysten listoille myös poliittisia vastustajia, toisin ajattelijoita tai talouselämän kilpailijoita, vaikka siis järjestönkin säännöt kieltävät tällaiset, niin kuinka hankala asia tämä on Interpolille?
No totta kai se on hankala asia. Erilaisia kulttuuriltaan erilaisia valtioita ja myös lainsäädännöltä erilaisia valtioita jäseninä, mutta meillä on erinomaiset varmistusmekanismit paikallaan. Interpolin pääsihteeristössä tarkastetaan lakiviraston toimesta joka ikinen Red Notice-kuulutus, joka tuonne järjestelmään syötetään. Red Notice on siis tämä kiinniotto luovutustarkoituksessa etsintäkuulutus. Ja tehdään se harkinta siitä, että se on Interpolin sääntöjen mukaista, ja siellä kierretään uskonnollinen ja poliittinen vaino kuulutuksen perusteena. Sen lisäksi jokaisella kuulutuksen kohteella on oikeus saada oma asiansa tarkasteltavaksi, paitsi siellä Interpolin pääsihteeristön lakitoimistossa, myöskin tällaisessa ulkopuolisessa elimessä, jossa tarkastellaan ja tehdään sitten päätös siitä lopullisesti ja sitovasti, että onko se Interpolin sääntöjen mukainen tuo kuulutus siellä järjestelmässä.
No kuinka paljon Suomessa on tehty nyt tätä harkintaa? Mietitty jotakin tällaista pidätysmääräystä ja todettu, että se on aiheeton?
Joka kerta se harkitaan erikseen, kun henkilö tavataan, niin tehdään ensimmäisenä se harkinta. Ensin varmistetaan, että kyse on oikeasta henkilöstä, ja sen jälkeen varmistetaan, että kuulutus on ylipäätään voimassa ja asianmukainen. Jos me järjestelmässä henkilötapaamisen tai muussa yhteydessä tullaan sellaiseen kuulutukseen, joka meidän epäilyksemme herättää, niin meillä on silloin käytäntönä asettaa se Interpolin tarkasteltavaksi, että onko se todellakin säännösten mukainen.
Oikeastaan kysyy vähän jotain lukua. Osaatko arvioida lukujen perusteella, että kuinka monesti todetaan, että ei anna aihetta?
Erittäin harvoin.
Sanoi poliisiylitarkastaja Hannu Kautto. Tätä lähetystä ovat olleet tekemässä Raisa Pöllänen ja Atte Uusinoka. Lähetystoimittajana on ollut Kaija Kelman, tuottajana Sakari Kilpelä ja äänitarkkailijana Katja Kostiainen. Kuluttaja Tatu Tamminen on tullut kertomaan muusta tarjonnasta. Ole hyvä.
Kyllä. Ensin pitää mainita, että siinä naapurituolilla useinkin istuva Ylen toimittaja Pirjo Auvinen saapuu kuuluttajavieraaksi tänään 12.50. Ja iltakonsertissa on valokeilassa suorana HK-konsertissa siis taiteilija, joka soittaa oman alttoviulukonserttinsa. Hän on australialainen Brett Dean, 19.02.
Siinäpä otteita päivään. Kiitos Tatu, minä olen Päivi Neitiniemi. Minun on aika toivottaa mukavaa päivänjatkoa.